Дэлхийн плеер Азаатлык радиосы. Эссалоу майлетин, кадерли динейджилер. Сүүн 2024 жылын 12 марты, хептэнын тийшенбе күнү. Сүүнкү программабызда Рамазан айынын башланмагы менен хариттердин бахасы 50% чейин кымбатлады. Түркмен абаатта сакланган автобустардын жолугчулары кубушмагына карашылар. Ве белгилүү маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Одолу менен мен Мердан Тариев күнүн тазирлери менен тааныштырыярын. Он вирінші мартта дүниядәкі 1,8 миллиард мұсылман үшін мұқаддес Рамазан айы басылынды. Сауд Арабстанының хәкіметлері 10 мартта ақшам көні айын долып, тәзі Рамазан айының 11 мартта басылынғандығыны ығылан еттілер. Рамазан айының давамында оразы тұтқан мұсылманлар күн шығып батянса нахарланмақтан, суықлық ішмектен, өзінсі қатнасықтан сақланярлар. Рамазан айы динчилери Худайа якынлаштырмак, эжир чекенлер барыда ятлатмак үчүн ниетленер. Рамазан айы 11 мартта Түркменистанда кем башланды. Мусулмандар ай хатавыны улонярлар. Шу себептен Рамазан айынын дүрлүү юрттарда 1-2 күн ар тапаут менен башланмагы мүмкүн. Рим папасы Франциск мусулмандарды Рамазан айынын келмеги менен кутлады.
Stasera i fratelli musulmani inizieranno il Ramadan. Esprimo a tutti loro la mia vicinanza.
Suize bizim musulman doğunlarımızın Ramazan ayı başlanyar. Men olara özümün yakınlık duygularımı mälim edýärin dip Rim Papası Francis 10 martta aýtdy. Amerikanın prezidenti Joe Biden, İsrailin premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Gazadaky urşu bilen Israila kömek etmekten has köp oňa ziyan ýetirýändigini aýtdy. Ol bu barada 9 martta çykyş etdi. Biden Amerika ve Avrupa Birleşik tarafından teröristik kuruma hükmünde ikrar edilen Hamas topları jeňçilerinin 7 oktýabrdaky hüjümünden soň İsrailin özünü korumak hakky boýunça goldawyny äsgär etdi. Emma Biden Netanyahu'nun alyp barýan hereketleri netijesinde biguna janlaryň ýok bolmagyny has köp üns bermelidigini aýtdy. Biden MSNBC telekanalyna beren interwýusunda Israýlyň Gazanyň Rafah şäherine hüjüm etmek ähtimallyklarynyň özü üçin gyzyl çyzyk boljakdygyny aýtdy. Soňundan men Israýly hiç açan terk etmerin diýip sözüne goşdy. Geçen ýyl Iranda azyndan 300 sany denan özleriniň siýasy ýa-da ideologik garaşlar sebäpli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklandy diýip adam hukuklary boýunça Hengaf topary mälim etdi. Ol häzir ýüzü goly aýalyň durly aýplamalar etasynda türme tutulgy bilen hem ýüz we ýüzdügini bellädi. Irandaky adam hukuk bozulmalaryny ýakyndan ýazyrlaýan Hengaf toporunyň 8 martda ýaýradan hasabatynda 2023-nji ýylda howpsuzlyk güýçleri ýurt boýunça azyndan 325 sany denan saklapdyrlar. Olaryň arasynda jeňmetiň durly gatnaşyklarynyň wekilleri, sol sanda 18 student, 17 jurnalist we media aktivisti, 10 rejissor we aktrisa, şeýledi 7 mugallima dagy hem bar. Hasabatda azyndan 147 aýalyň yuridiki jogapkärçiligi çekilendigi bellenilýär. Olara çykarylan hökümleriň arasynda türme tutulygy, gamçylamak ýaly jazalar hem bar. 8 mart halkara denanlar gününde ýene bir guruma Hrana topary Eýranda 113 aýalyň özleriniň ynanjy üçin türmede saklanýandygy barada maglumat çykardy. Zinanların aglabasını sisteme karşı propaganda etmek, toporlansık ve dildusuk, yeryüzündeki korrupça ve çalçılık yalı ayıplamalar yönkülüptür. Al-Qaida cengçi toporunun Yemindeki şahımçısının lideri öldü. Bu arada cengçi toporu 10 martta mälim etti, emma başka koşmaçı mağlumat vermedi. Amerikanın hükümeti cengçi toporuna en çimil yol vasılığı eden Halid al-Batarfi'nin kellesi üçün 5 milyon dolar meçverinde pul bayrağını ıglan edipti. AKP, qıysğa adı bilen hem tanalyan bu topor Al-Qaida'nın düzümündeki en hoplu şahımçıların biri hasaplanyardı. Ol Al-Qaida toporunun esaslandırıcısı Osama Bin Laden'in öldürülmeginden hem son öz hereketlerini devam ettirdi. 10 martta Pakistan'ın Demirazı Kunmatırındaki Peshawar şehrinde partladıcılı bir motosiklet yarıldı. Vakada 2 adam öldü, başka da ençemesi ağır yaralandı. Şehir polisiyası motosikleti 4-5 kilogram müçvördü partladıcının yerleştirilendigini ve onun vaktinden ir yarılandigini aytdı. Hücumun nisanası aydınlaştırılmadı.